Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija. Pred besom molčati. Papež spomnil na vse, ki pomagajo. Kardinal Tagle, pandemija virusa naj povzroči pandemijo karitativnosti. Tretja postna pridiga patra Raniera Cantalamese, poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati.
Papež Frančišek je med jutranjo homilijo dejal, da je pred uničevalnim besom, ki ga neti hudič, potreben pogum tišine. Takšna je bila namreč tudi Jezusova drža. Sicer pa je med mašo v kapeli doma svete Marte, ki smo jo tudi danes lahko spremljali preko neposrednega prenosa, spomnil na vse, ki pomagajo družinam, ostarelim in bolnim v stiski.
In questi giorni sono arrivate notizie come tanta gente comincia a preoccuparsi.
V teh dneh so prispele novice, kako je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi drugih na splošno in mislijo na družine, ki nimajo dovolj za življenje, na ostarele, ki so sami, na bolne v bolnišnicah, ter molijo in poskušajo najti kakšno pomoč. To je dobro znamenje. Zahvalimo se Gospodu, da bi v srcu svojih vernikov spodbudil ta čustva, je dejal sveti oče. Homilija pa je slonela na današnjem berilu iz knjige modrosti in evangelskem odlomku iz Janezovega evangelija. Papež je izpostavil, da je bes pri tistih, ki so hoteli ubiti Jezusa, sprožil hudič. Za vsakim uničevalnim besom se namreč nahaja hudič. S tistim, ki te zagrizeno preganja, se ne more razpravljati. Edini način je molk, kakor je to storil tudi Jezus, ki je izbral tišino in trpljenje. To je drža, ki jo je najbolje zavzeti tudi pred malimi vsakdanjimi oblikami besa in opravljanja.
Lettura è quasi una cronica prima di quello.
Berilo je skoraj nekakšna vnaprejšnja kronika o tistem, kar se bo zgodilo Jezusu, je začel homilijo sveti oče. Je kronika za naprej, je preroštvo. Zdi se kot zgodovinski opis tistega, kar se je zgodilo pozneje. Kaj pravijo hudobneži? Zalezujmo pravičnega, beremo v knjigi modrosti, ker nam je nadležen in nasprotuje našim delom, ker nam očita prestopke postave in nam oponaša napake naše vzgoje. Baha se, da Boga pozna in se imenuje Gospodovega sina. Postav nam je obtožba našega mišljenja. Nadležen nam je že, če ga vidimo, ker njegovo življenje ni podobno drugim in njegova pota so posebna. Zakaj, če je pravični sin Boga, se bo zanj zavzel in ga otel iz roke nasprotnikov. Pomislimo na tisto, kar so govorili Jezusu na križu, je nadaljeval papež. Če si Božji sin, stopi dol, naj te on reši. In zatem načrt za delovanje. Sramotenjem in mučenjem ga poskusimo, da spoznamo njegovo krotkost in preskusimo njegovo potrpežljivost. Na sramotno smrt ga obsodimo, se ga bo po njegovih besedah Bog rešil. Gre za preroštvo točno tistega, kar se je zgodilo. Judje so ga hoteli umoriti, pravi evangelij. Hoteli so ga torej prijeti, kot beremo, a nihče ni stegnil rok po njem, ker še ni bila prišla njegova ura. Ta prerokba je preveč podrobna. Načrt delovanja teh hudobnih ljudi je narejen od podrobnosti do podrobnosti, z ničemer ne prizanese. Preizkusimo ga z nasiljem in mučenjem, poskusimo, koliko prenese, postavimo mu zasede, nastavimo mu pasti, da vidimo, če pade. To ni neka preprosta sovražnost, ni nek načrt zagotovo zloben ene stranke proti drugi, to je nekaj drugega. Temu se reče sovražni bes, ko hudič, ki vedno stoji za slehernim besom, hoče uničiti in pri tem ne prizanaša sredstvi. Pomislimo na začetek Jobove knjige, ki je tudi preroški. Bog je zadovoljen z Jobovim načinom življenja in hudič mu pravi, seveda, če pa ima vse, nima preizkušenj, preizkusi ga. In hudič mu najprej oduzame dobrine, potem mu vzame zdravje. Job pa se nikoli ni oddaljil od Boga. A hudič je tisti, ki deluje. Bes, vedno. Za vsakim besom je hudič, ki hoče uničiti Božje delo. Za vsako razpravo ali za neprijaznostjo lahko da je hudič, ampak daleč z običajnimi skušnjavami. Ta bes je zelo pretanjen. Pomislimo, kako se je hudič razbesnel ne samo proti Jezusu, ampak tudi s preganjanjem kristjanov, kako je iskal najbolj prekanjena sredstva, da bi jih pripeljal do odpadništva, da bi se oddaljili od Boga. To je tisto, o čemer mi v vsakdanjem jeziku pravimo, da je diabolično. Ja, to je hudičeva pamet. Pripovedovali so mi nekateri škofje iz ene od držav, ki so doživele diktaturo ateističnega režima, je dejal papež v nadaljevanju homilije. Med preganjanji so prišli do podrobnosti, kot je tale. V ponedeljek po veliki noči so učiteljice morale vprašati otroke, kaj ste včeraj jedli. In otroci so rekli, kaj so jedli, in nekateri so povedali, da jajca. In tiste, ki so rekli, da so jedli jajca, se je zatem preganjalo, da bi videli, ali so bili kristjani, kajti v tisti državi se je na velikonočno nedeljo jedlo jajca. Vse do te točke, da bi se videlo, da bi se vohunilo, kje je kakšen kristjan, da bi se ga ubilo. To je bez preganjanja in to je hudič, je poudaril papež. Kaj storiti v trenutku besa? Lahko se naredita samo dve stvari. Razpravljati s temi ljudmi ni mogoče, kajti imajo svoje ideje, fiksne ideje, ideje, ki jim jih je hudič posejal v srce. Slišali smo, kakšen je njihov načrt delovanja. Kaj se lahko stori? To, kar je storil Jezus. Molčal je. Pretrese, ko v evangeliju beremo, da pred vsemi tistimi obtožbami, pred vsemi tistimi stvarmi, Jezus molči. Pred duhom besa samo tišina, nikoli upravičevanja, nikoli. Jezus je govoril, razložil je, a ko je razumel, ko ni več besed, tišina. To je molk pravičnega pred besom. In to velja tudi pred, recimo temu, malimi vsakdanjimi besi. Ko kdo med nami sliši, da je proti njemu neko opravljanje in se govori o stvari in zatem ne pride ven nič. Biti tiho. Tišina. Prenašati in prestati bes opravljanja. Opravljanje je tudi bes, je družbeni bes, v družbi, v četrti, na delovnem mestu, a vedno proti nekomu. To ni tako zelo velik bes kot tisti prej, a je bes, ki hoče uničiti drugega, ker nekoga nekaj vznemirja, nekaj moti. Prosimo Gospoda za milost, da bi se borili proti hudemu duhu, da bi razpravljali, ko moramo razpravljati, a pred duhom besa, da bi imeli pogum molčati in pustiti naj drugi govorijo. Enako tudi pred tistim malim vsakdanjim besom, kar je opravljanje. Pustiti jih govoriti, v tišini, pred Bogom. Sveto mašo je papež Frančišek tudi danes sklenil z evharističnim češčenjem in blagoslovom, povabil je k duhovnemu obhajilu, pri tem pa pospremil z molitvijo.
Gesù mio, credo che sei realmente presente.
Moj Jezus, verujem, da si resnično navzoč v presvetem oltarnem zakramentu. Nad vse te ljubim in te želim v svoji duši. Ker te sedaj ne morem sprejeti v zakramentu, pridi vsaj duhovno v moje srce. Ker si že prišel, te objemam in se s tabo združujem. Ne dovoli, da bi se kdaj ločil od tebe.
Kakšno mesto ima karitativnost v času, ki je zaznamovan s pandemijo koronavirusa? O tem je v svojem videu za Vatican News razmišljal kardinal Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacije za evangelizacijo narodov in predsednik Caritas Internationalis, ki spodbuja, da bi virus in strah premagali s pandemičnim okuženjem s karitativnostjo.
Care sorelle e fratelli,
dragi sestre in bratje,
siamo di fronte a un'emergenza dovuta al coronavirus 19.
Nahajamo se sredi izrednih razmer, ki so posledica koronavirusa 19.
Emergenza.
Izredne razmere.
Dal latino emergere.
Pojavite se.
Si riferisce a un evento imprevisto.
Se nanaša na nepredvidljiv dogodek, ki se je pojavil pred nami in zahteva od nas pozornost. Izredne razmere za nas niso novost. Vsako leto doživljamo potrese, tajfune, poplave, sušo in bolezni. Vendar pa so omejene na določen kraj in zadevajo omejeno število oseb. Trenutno izredno stanje zaradi COVID-19 se imenuje pandemija. Beseda izhaja iz dveh grških besed. Pan, ki pomeni vsi, in demo, kar pomeni ljudstvo ali prebivalstvo. Pandemija prizadene vse, ali skoraj vse ljudi. Lahko bi rekli, da gre pri COVID-19 za splošne ali svetovne izredne razmere. Prizadel nas je skoraj vse in prav tako terja odgovor nas vseh. V času izrednih razmer instinktivno mislimo najprej nase, na svojo družino in na osebe, ki so nam blizu. Storili bomo, kar je v naši moči, da bi jih zaščitili. Čeprav je v splošnem tovrstna reakcija v svojem bistvu dobra, pa moramo biti pozorni na to, da ne bi mislili zgolj nase. Ne smemo dopustiti, da bi zaradi strahu postali slepi za potrebe drugih ljudi, ki imajo iste potrebe, kot jih imamo sami. Preprečiti moramo, da bi strah pokončal pristno skrb za sosede. V izrednih razmerah se prav tako pokaže resnično srce človeka. V izrednih razmerah, ki zadevajo vse ljudi, pandemija, tako upamo, da bomo videli pandemične izredne razmere skrbi, sočutja in ljubezni. Krizo izrednih razmer, ki izbruhne nepričakovano, je mogoče soočiti le z enakim izbruhom upanja. Pandemično širjenje virusa mora povzročiti pandemično okuženje s karitativnostjo. Zgodovina bo sodila našo generacijo glede na moč nesebične ljubezni, ki jo bodo te splošne izredne razmere ustvarile in širile. Zahvaljujemo se junaškim ljudem, katerih ljubezen in pogum sta že postala vir ozdravljenja in upanja v teh zadnjih tednih. Strokovnjaki pravijo, da si moramo umivati roke, da bi preprečili okužbo z virusom in njegovo širjenje. Med sojenjem Jezusu je Ponce Pilat vzel vodo, si v pričo množice umil roke in rekel, nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi glejte. Umivati si moramo roke, vendar ne tako, kot je storil Pilat. Ne smemo si pilatovsko umiti rok pred odgovornostjo do ubogih, ostarelih, brezposelnih, beguncev, brezdomcev, zdravstvenih delavcev, vseh oseb, stvarstva in prihodnih generacij. Prosimo o moči Svetega Duha, da bi mogla pri soočenju z izrednimi razmerami iz vseh človeških src priti na dan pristna ljubezen.
Ubi caritas est vera, Deus imies.
Prisluhnimo tretji postni pridigi Patra Raniera Cantalamese. Poleg Jezusovega križa pa je stala njegova mati. Maria na Kalvariji.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
La parola di Dio che ci accompagna nella presente meditazione.
Božjo besedo, ki nas spremlja v tem premišljevanju, Sveti Oče, častitljivi patri, bratje in sestre, je tista, ki jo beremo v Janezovem evangeliju. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopajeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi, žena, glej tvoj sin. Potem je rekel učencu, glej tvoja mati. In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. Iz tega tako zgoščenega besedila bomo v tem premišljevanju pozorni samo na prvi, pripovedni del in pustimo za naslednjič preostanek evangelskega odlomka, ki vsebuje Jezusove besede. Če je bila na Kalvariji poleg Jezusovega križa Marija njegova mati, pomeni, da je bila tiste dni v Jeruzalemu. In če je bila v Jeruzalemu, je videla vse, je bila navzoča pri vsem. Bila je navzoča pri upitju Baraba, ne tega. Bila je navzoča pri Ecce Homo. Videla je meso njegovega prebičanega in krvavečega telesa, okronanega s trnjem, polgolega pred množico. Kako zdihuje in ga stresajo smrtni krči na križu. Slišala je tolčenje udarcev kladiva in žaljivke. Če si Božji sin, videla je vojake, kako so si delili njegova oblačila in suknjo, ki mu jo je morda ona sama stkala. Poleg Jezusovega križa pa so stale, tako beremo, njegova mati in sestra njegove matere, Maria Klopajeva in Maria Magdalena. Maria torej ni bila sama, bila je ena od žena. Da, ona je bila tam kot njegova mati. In to postavlja Marijo v povsem drugačen položaj kot druge. Spet mi prihaja na misel pogreb 18-letnega fanta. Za krsto je šlo več žena. Vse so bile oblečene v črnino, vse so jokale. Zgledale so vse enako. A med njimi je bila ena drugačna, ena, na katero so vsi navzoči mislili in so vsi, ne da bi se ozirali k njej, gledali na njo skrivoma. Mati. Bila je vdova in imela je samo tega sina. Gledala je krsto. Videlo se je, da so njene ustnice brez prestanka ponavljale sinovo ime, ko so verniki po hvalospevu začeli moliti. Svet, svet, svet si ti Gospod, Bog vsega stvarstva. Je tudi ona, verjetno ne da bi se zavedala, začela šepetati. Svet, svet, svet. V tistem trenutku sem pomislil na Marijo ob vznožju križa. A od nje se je zahtevalo še nekaj veliko težjega, da odpusti. Ko je slišala sina govoriti, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, je razumela, kaj nebeški oče pričakuje od nje, da je srca izreče iste besede. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. In ona jih je izrekla. Odpustila je. Če je Marija bila lahko skušana, kakor je bil tudi Jezus v puščavi, se je to zgodilo še posebej pod križem. In to je bila silno globoka in boleča skušnjava, ker je zadevala prav Jezusa. Verovala je v obljube. Verovala, da je Jezus Mesija, Božji sin. Vedela je, da bi oče, če bi ga Jezus prosil, poslal več kot 12 legij angelov. Videla pa je, da Jezus ne stori nič. Ko bi se osvobodil križa, bi osvobodil tudi njo, njene strašne bolečine, a tega ne stori. Marija pa ne kriči, stopi s križa, reši sebe in mene. Ali druge si rešil, zakaj zdaj ne reši še sebe, sin moj? Čeprav je zlahka uvideti, kako bi se morala podobna misel kar sama od sebe pojaviti v srcu matere. Marija pa molči. Človeško povedano, bi obstajali vsi potrebni razlogi, da bi Marija zakričala k Bogu. Prevaral si me. Ali kakor je nekega dne zakričal prerok Jeremija. Zapeljal si me in dala sem se ti zapeljati. In bi pobegnila dol z Kalvarije. Nasprotno, ona ni pobegnila. Pač pa je ostala po konci, v molku. In tako je postala na prav poseben način močenka vere. Najvišja pričevalka zaupanja v Boga, takoj za sinom. Ta pogled na Marijo, ki se pridruži žrtvi sina, je našel trezen in slovesen izraz v besedilo drugega vatikanskega koncila. Tako je tudi preblažena devica napredovala na romanju vere in ustrajala v svojem zedinjenju s sinom zvesto do križa, pod katerim je, ne brez Božjega načrta, stala v globokem sočutju svojim edinorojencem in se z materinsko dušo pridružila njegovi daritvi, ko je ljubeče privolila v darovanje klavne žrtve, katero je sama rodila. Marija torej ni stala poleg Jezusovega križa, blizu njega samo v telesnem in krajevnem pomenu, ampak tudi v duhovnem. Pridružila se je Jezusovemu križu. Bila je v trpljenju samem. V svojem srcu je trpela, ker je sin trpel v svojem mesu. In kdo bi mogel misliti, da je bilo drugače, če vsaj malo ve, kaj pomeni biti mati? Jezus je bil tudi človek. Kot človek je v tistem trenutku v očeh vseh samo sin. Kazensko usmrčen v navzočnosti matere. Jezus ne reče več, kakor v Kani, kaj imam s teboj, žena, moja ura še ni prišla. Zdaj, ko je njegova ura prišla, imata on in njegova mati skupno nekaj velikega, isto trpljenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.